nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë. Sot është data 8 mars, sot bën pikërisht 15 vjet nga programi parë në gjuhën Shqipe i radios Evropa e Lirë. Ka qënë pikërisht 8 mars i vitit 1999, kur zëri radio sonë është dëgjuar gjithandej, sidomos të refugjatët e luftës në Kosovë. Kësa ngjarje të rëndësishme për ne do t'ja kushtojmë sot pothuajse të gjitha minutat e këtij programi. Andaj qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Redaksi son me rastin e 15 vjetorit të programit të parë në gjuhën Shqipe i kanë ardhur urime nga shumë kolegë, si nga Washington e ashtu edhe nga Praga. Një përmbledhje të tyre ka përgatitur Fatmir Bujupi. E ndjekim bashkë.
Në urimin e tij, kryeredaktori i programit të Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejić, ka theksuar se ishte koha kur vendet e ish Jugosllavis i mbushnin në mediat botërore, atëherë kur urrejtja mbi zotronte në Ballkan dhe kur ata që urrenin po shkatronin çdo gjë përreth. Ishte shumë e qartë që lufta nuk do të ndale as në Kroaci, as në Bosnjë-Hercegovinë. Regjimit të atëhershëm të Slobodan Miloševićit i duhej vazhdimisht një armik. Kur nuk arriti të fitojë atë që synoi në Sloveni, kur e humbi luftën në Kroaci, kur nuk arriti të marrë atë që synoi në Bosnjë-Hercegovinë dhe kur u braktis nga Malizi, Miloševićit i mbeti të shpëtohej me një shtrirje të dhunshme të Kosovës drejt të Serbisë. Duke i pasur parasysh këto zhvillime, doja që programin e gjuhën shqipe ta nisnim shumë më herët, thot Nenad Pejić, i cili në kohën e formimit të redaksisë së Kosovës në gjuhën shqipe në Radion Evropa e Lirë ishte drejtor i redaksisë për Ballkanin. Më tutje ai thekson nëse kishte për krahin e menaxhmentit të radios, por në Washington në ndonjëherë procesi marrjes së vendimeve zgjat më shumë. Sidoqoftë, rreth 2 javë para se Miloševićit të vendoste të nisej në aventurën e tij të fundit të prej humbësi, ne nisëm programin e gjuhën në shqipe. Edhe sot jam i mrekulluar me redaksinë në gjuhën shqipe, me rinin, energjinë dhe profesionalizimin që kjo redaksi po tregon. Thuhet postjerash në deklaratën e kryeredaktorit të programit në Radion Evropa e Lirë, Nenad Pejić. Urime për 15 vjetorin e redaksisë së Kosovës në Radion Evropa e Lirë ka dërguar edhe Eles Biberaj, drejtori i divizionit të Evroazis në zërin e Amerikës. Ju përgëzoj për këtë arritje të madhe dhe për përkushtimin tuaj që t'i shërbeni popullatës së shqip folëse në Evropën Juglindore, posaçërisht në Kosovë, përmes komunikimit të hapur dhe informacionit dhe ideve, thotë Biberaj. Shërbimi shqip i Radios Evropa e Lirë ka ofruar në vazhdimsi lajme dhe informacione të sakta, të balansuara dhe të zgjeruara, dhe ka promovuar demokracinë, qeverisjen e mirë, paqen dhe stabilitetin në një rajon të trazuar, por shumë të rëndësishëm të Evropës. Gazetaria juaj objektive dhe përkushtimi që ta mbani publikun të informuar për vendin dhe botën e tij kanë bërë që ju të gëzoni edhe besimin e tij, thot Eles Biberaj. Evropa juglindore vazhdon të vuajë nga jo stabiliteti politik dhe ekonomik, qeverisja dobët, tensionet etnike, përparimi ngathë në vendosjen e shoqërive demokratike dhe shumë kombëshe dhe nga një ambient i një anshëm medial. Puna juaj sot është po aq thelbësore sa ishte 15 vite më parë. Pres me kënaqësi të vazhdojmë bashkëpunimin me ju, thot Eles Biberaj, drejtori divizionit Evroazi në zërin e Amerikës. Në deklaratën e tij me rastin e 15 vjetorit të redaksisë për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Jeff Trimble, zëvendës drejtor në zyrën e transmetimeve të Shteteve të Bashkuara, thot se si organizatë dhe si individ, shpeshherë edhe në rrethana kërcënuese dhe të pasigurta, pionierët e këtij shërbimi vendosën standardet e profesionalizimit dhe produktivitetit që ishte dhe është model për të gjithë në Radion Evropa e Lirë. Sot, kur një vend tjetër shumë kombësh në Evropë ndjehet i kërcenuar dhe është i trazuar, kujtojmë edhe njëherë rëndësinë e punës së Radios Evropa e Lirë. Dhe kjo punë do të ketë sukses, sepse harku i historisë patjetër që merr kthesën drejt drejtësisë dhe lirisë, tha Jeff Trimble.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radio Evropa e Lirë vazhdon të jetë një burim i besueshëm i informacionit në Kosovë. Në 15 vjetorin e punës së seksionit në gjuhën shqipe, gazetarët e mediave vendore flasin për Evropën e Lirë nga këndvështrimet e tyre. Dëgjojmë përmbledhjen që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë vazhdon të gëzojë një respekt shumë të madh tek gazetarët e medjave të Kosovës. Ata e kujtojnë këtë radio 15 vjet më parë si një nga dritaret e vetme të informimit gjatë kohës së luftës në Kosovë, kurse sot e shohin si të domosdoshme si një media që përpiqet të raportojë pa anshëm në mënyrë objektive dhe të pavarur. Gazetari Vebi Kajtazi punon në të përditshmen koha ditore. Ai thot se një media ndërkombëtare në gjuhën shqipe siç është Radio Evropa e Lirë ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në aspektin medial.
Si një media e themeluar prej Kongresit Amerikan, ka luajt një rol të jashtëzakonshëm në informimin e kosovarëve dhe ka qenë e paanshme gjithmonë në raportimet e saj, në analizat e saj, në intervistat që ka zhvillu me faktorë të ndryshëm, qofë vendor, qofë ndërkombëtar, edhe roli saj besoj që do tjetë vendimtar edhe në vitet e ardhshme për arsye se mediat në Kosovë, tregu medial në Kosovë, përgjithësi po kalon në një situatë jo shumë të favorshme të zhvillimit saj.
Gazetarët e vlerësojnë mjaft lart profesionalizmin dhe punën e seksionit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Zëvendës kryeredaktorin në të përditshmen Zëri Artan Haraqia, i cili ka qenë si bashkëpunëtor edhe në redaksinë e Radios Evropa e Lirë në Prag dhe ka parë nga afër punën që bëhet aty, vlerëson se informacionet që dalin nga kjo radio, qoftë përmes frekuencave të radios apo faqes së internetit, janë të besueshme dhe mund të shfrytëzohen si burim edhe nga mediat lokale.
Të kesh një medium ndërkombëtar Amerikan, si Radio Evropa Lirë, i cili për më tepër kujdesin më të madh ja kushton plasimit të materialeve që janë të realizuara me profesionalizm më të madh dhe respektim të plotë etikës profesionale, është para së gjithash një ndihmës shumë e rëndësishme për Kosovën. Për këtë arsye, Radio Evropa Lirë vazhdon të jetë mediumi më i cituar në vendin tonë, pasi secili medium e di që materialin të cilin e huazon apo merr si burim informacionin nga Radio Evropa Lirë e ka të sigurt.
Edhe redaktori përgjegjës në gazetën Tribuna, Arben Ahmeti, konsideron se në një vend në tranzicion si Kosova, rreziku nga totalitarizmi është evident. Mediat në këto vende, sipas tij, janë të rrezikuara nga ndikimi i pushtetit, kështu që ai e sheh si të nevojshme që të ketë prani dhe ndikim të mediave ndërkombëtare, siç është Radio Evropa e Lirë.
Në vende në tranzicion, cilat nuk kanë traditë në demokraci, ekziston gjithmonë rreziku që çndrohen vende totalitare ku pushteti mundohet me kontrolu gjithçka, pushteti i parë që rrezikohet prej këtij pushteti është pikrisht pushteti i medias. Për këto është shumë rëndësi që me pas një radio si që është Radio Evropa Lirë, e cila nuk mund tjetë asë njëherë target ose cak i mund shumë i kontrolës nga pushteti vendor.
Redaksia në Pragë, si edhe ajo në Prishtinë, Radios Evropa e Lirë, i kushton rëndësi edhe bashkëpunimit me mediat lokale. Një bashkëpunim të shkëlqyer ka me Radio Dugagjinin. Kryeredaktori i Radio Dugagjinit, Gent Efendia, flet për bashkëpunimin që kanë këto dy radio dhe transmetimin e informacioneve të Radios Evropa e Lirë përmes valeve të Radio Dugagjinit.
Bashkëpunimi që Radio Dugagjini ka pasur dhe vazhdon ta ketë me Radio Evropa e Lirë është një prej treguesve më të mirë se mbetet ndër radiot që flasin shqip dhe që janë radio ndërkombëtare më të dëgjuara në vend. Për këtë arsye, radio jon e ka të vetmin bashkëpunim me Radio në Evropa e Lirë dhe janë të vetmit që kanë transmetim në frekuencat tona. Të kesh një radio që flet shqip në këto termine është një domosdoshmëri për të pasur informim të mirë për publikun kosovar dhe jo vetëm.
Jo vetëm nga mediat e pavarura private, por edhe ato publike, Radio Evropa e Lirë shihet si një burim i besueshëm në aspektin e citimit dhe marrjes së informacioneve. Redaktori lajmeve në Radio Kosovë, Shaib Mustafa, thot se kur përmendet Evropa e Lirë ka një nostalgji nga raportimet e kohëve të vështira të luftës, por edhe sot e kësaj dite, kjo radio sipas tij mbetet burim i pazëvendësueshëm i informimit.
Unë si redaktor i lajmeve në Radio Kosovë, çdo ditë pikë referimi kam Radio Evropa e Lirë. Kjo për shkak në radhë të parë besueshmërisë që ka, saktësisë, profesionalizmit dhe shpejtësisë. Janë të gjitha këto që paraqesin nevojën që një media siç është Radio Evropa e Lirë të vazhdojë të veprojë edhe më tutje në Kosovë. Them kështu sepse është një dritare informimi që vazhdon të trajtoj tema nga më të ndryshmet që nga politika vendore e huaj, tema sociale, ekonomike e të tjera.
Seksioni në gjuhën shqipe është vetëm një nga 28 seksionet në gjuhë të ndryshme botërore të Radios Evropa e Lirë, e cila transmeton në 21 vende. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Xhmedin Kelmendi është dëgjues besnik i Radios Evropa e Lirë që nga themelimi i programit në gjuhën shqipe 15 vjet më parë. Dëgjojmë një bisedë që ka zhvilluar me të Ariana Kasapolli.
Zoti Kelmendi, që kur e dëgjoni programin shqip të Radios Evropa e Lirë?
Evropën e Lirë e dëgjoj për ditës parë themelimit të saj, se jam me mendimet se është edhe sot e kësaj dite, edhe prej fillimit të punës, është shtëpi shumë me rëndësi për informim në Kosovë. Ajo që ka me, përqenë, që me le përshtypjen, është se do mos objektiviteti, po arshmeria politike dhe lanimit të tjera, do të daloja si do mos reagimin me kohë për të gjitha ngjarjet që janë paka shumë të rëndësi për Kosovën, reagimin me kohë të Evropës e Lirë. Mendej punën hulumtuese dhe të përcjellë zakonisht me objektivitet.
Atëherë, çka ju pëlqen në programin e radios tonë dhe çka jo?
Po sidomos më pëlqen komentet për ngjarjet e rëndësishme në Kosovë, për zhvillimin ekonomik, për mungesën mbi fjala të shëndetësisë, për të metat dhe mungesën e politikës e qëlluar edhe ekonomike, por edhe arsimore të kulturës e të tjera.
E me që nëse thatë se e për cjellë një prej ditës sport, dhe të dëgjoni radion ton, atëherë, qka do të veqonit në ndërvite?
Veqoja se për të gjitha objektivitetin, po anshmerin në komentimet e juveja, që nuk mund të thuhet edhe për mjetët tona të informimit, të cilët janë paka shumë të orientuara nga partitë e veta, nga politikat e partisë të tyre.
A keni edhe diçka më shtu me qenë se tash është 15 vjetori i radios?
Vetëm do t'i dëshoja suksese edhe më të mëdha Evropës e Lirë, sepse në Kosovë emisionet e saj kanë rëndësi të posaçme për objektivitet, për parashpëri, për cilësi në punë.
Faleminderit shumë.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ju sillim tani një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdojnë kërkimet për një aeroplan të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord. Boeing 777-200 është zhdukur nga ekranet e kontrollorëve të trafikut ajror derisa fluturonte mbi detin e Kinës Jugore. Aeroplani po fluturonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Malaysia Airlines ka thënë se piloti i aeroplanit ka qenë me përvojë dhe se ka punuar për linjën ajrore qysh më 1981. Shumica e 227 pasagjerëve thuhet të jenë kinez. Rusia ka thënë se sanksionet e Shteteve të Bashkuara të vendosura ndaj Moskës për shkak të krizës në Ukrainë do t'i kthehen prapa SBA-s. Komentet vijnë derisa persona të armatosur kanë bërë përpjekje të kapin një tjetër bazë ushtarake në Krime. Në një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar kundër hapave të nxituar dhe të pakujdesshëm që mund të dëmtojnë marrëdhëniet ruso-amerikane. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se ky i fundit nuk ka ushtruar ende të drejtën e tij për të përdorur forcën ushtarake në Ukrainë. Duke folur për televizionin rus Dmitri Peshkov ka thënë se Rusia është vetëm duke mbrojtur objektet e veta ushtarake në Krime të Ukrainës. Ai ka përsëritur qëndrimin e Putinit se Rusia nuk mund të rrihet dhe të vëzhgojë kur rreziku vdekje prurës kërcënon rusët kudo në botë. Sot është dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi shënohet qysh në fillim të viteve 1900 në kohën e ekspansionit të madh dhe turbullirave në botën e industrializuar të cilat kanë parë rritje të popullsisë dhe të ideologjive radikale. Në Kosovë kjo ditë shënohet me një protest me iniciativën e shoqatës Thirrjet e Nënave, e cila ka për qëllim të shprehë mbështetje për nënat, gratë dhe motrat e vajzave të pagjetura. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për programin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.